Κύριε Καρχημάκη, καλή σας ημέρα από τη Θεσσαλονίκη.
Καλημέρα, καλημέρα. Χαρά μου να είμαι στην παρέα σας.
Καλημέρα.
Να είστε καλά. Λοιπόν, για πέστε
μας. Τρέχετε πολύ, υπεύθυνος προγράμματος.
Καρχημάκης, ναι, προφανώς δεν.
Νομίζω ότι εκεί είναι που κρίνεται και οποιαδήποτε πολιτική μάχη, ξέρετε. Τις προγραμματικές θέσεις, τον πολιτικό διάλογο, την πολιτική αντιπαράθεση για τα ζητήματα τα οποία αφορούν τον κόσμο και βεβαίως το τρέξιμο για να επικοινωνήσεις αυτές τις θέσεις.
Εσείς εκεί αυτό το τρέξιμο που... το έχετε ξεκινήσει εδώ και πάρα πολύ καιρό, κύριε Καρχημάκη, με πρόγραμμα ΠΑΣΟΚ. Κάνατε τις νομαρχιακές σε πολλές περιοχές της Ελλάδας. Κάνατε
συνέδριο,
μεγάλες και εκδηλώσεις με φλέγοντα θέματα της επικαιρότητας στο συνέδριο. Αλλά βλέπουμε ότι υπάρχει κάποιο θεματάκι στην επικοινωνία με την κοινωνία και έχουμε αυτές τις δημοσκοπήσεις.
Ωραία, να ξεκινήσουμε από το υπόρρητο ερώτημα.
Ωραία το υπόρρητο που υποβόσκει από κάτω. Ναι, καλό.
Την εικόνα των δημοσκοπήσεων, την τελευταία εικόνα των δημοσκοπήσεων. Ξέρετε, όταν κάποιος ανακατεύει την πολιτική τράπουλα, είναι λογικό πρόσκαιρα να καρποθεί και αυτό το ανακάτεμα. Τώρα, σε ό,τι αφορά την ευρύτερη πολιτική επικοινωνία του ΠΑΣΟΚ, ξέρετε, δεν νομίζω ότι το ζήτημα είναι ζήτημα επικοινωνίας του ίδιου του προγράμματος. Άλλωστε, άμα θέλετε, η πίστη στο πρόγραμμα του ΠΑΣΟΚ. Άλλωστε, αν θυμάστε, αμέσως μετά τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, που μετριόντουσαν τα προγράμματα των κομμάτων, για κάποιο λόγο σταμάτησε μετά αυτή η μέτρηση, δεν μπορώ να καταλάβω γιατί. Το πρόγραμμα του ΠΑΣΟΚ είχε αποδοχή κοντά στο 25-26% με ένα ποσοστό κοντά στο 50% να δηλώνει ότι δεν το γνωρίζει. Αν το συγκρίνουμε αυτό με εκείνο τη Νέα Δημοκρατία που είχε αντίστοιχα ποσοστά αποδοχής, αλλά ένα τεράστιο ποσοστό κοντά στο 60% να το απορρίπτει, αντιλαμβάνεστε ότι είχαμε και έχουμε ένα τεράστιο περιθώριο προκειμένου το πρόγραμμα, ο πολιτικός μας λόγος, ο τρόπος δηλαδή με τον οποίο θα λύσουμε τα προβλήματα της κοινωνίας, θα γίνει και ο τρόπος με τον οποίο θα κερδίσουμε τις εκλογές.
Κύριε Καρχημάκη, υπάρχει... μισό λεπτό να σας διακόψω, αν μου επιτρέπετε. Εδώ ακριβώς θέλω να ρωτήσω, αυτό το 25% αποδοχής του προγράμματος, όταν μάλιστα το 50% δεν το ξέρει ακόμα, δεν το έχει πληροφορηθεί, δεν το έχετε επικοινωνήσει όσο θα έπρεπε ίσως. Λοιπόν, λέει ένα κομμάτι του κόσμου, δεν αποτυπώνεται στις μετρήσεις. Το 25% αποδοχή του προγράμματος δεν έχει να κάνει με το 12, 11, 13 που είναι η πρόθεση ψήφου. Υπάρχει μια τεράστια ψαλίδα και εκεί εγώ θα είμαι σαφής. Και δεν το κάνω για να σας προβοκάρω. Το κάνω γιατί το λέει ο κόσμος. Λέει δηλαδή. Ειλικρινά πιστέψτε το. Αν ήταν πρόεδρος στο ΠΑΣΟΚ ο Λευτέρης Καρχημάκης, ο Παύλος Χριστίδης, ο Μανώλης ο Χριστοδουλάκης, ο Γερουλάνος ακόμη, θα ήταν διαφορετικά τα πράγματα. Δεν ξέρω για ποιο λόγο δεν αγαπιέται ο Ανδρουλάκης, δεν περνάει.
Και για την Άννα.
Εγώ λέω για τα νέα πρόσωπα. Η Άννα Διαμαντοπούλου είναι από δεκαετία 80-90, Σιμίτη κλπ. Άστο εκείνο. Εγώ μιλάω για τα νέα παιδιά. Όπως ξεκίνησε ο Τσίπρας το 12 και ήταν μικρός 30-35. Γιατί γενιά των 30ρηδων μιλάω. Λοιπόν, αν ήταν αυτά τα τρία πρόσωπα, και πιστέψτε ότι δεν το κάνω για να σας προβοκάρω. Λέω λοιπόν, αλλά πρέπει κάποια στιγμή να το δείτε.
Ωραία. Να βάλουμε τα πράγματα στη θέση τους.
Παρακαλώ.
Τι κάνει, ποια είναι τα κριτήρια με τα οποία κρίνουμε έναν καλό υποψήφιο πρωθυπουργό? Νομίζω ότι τα κριτήρια με τα οποία κρίνουμε έναν καλό υποψήφιο πρωθυπουργό είναι πρώτον το αν μπορεί να συγκροτήσει κυβερνητική ομάδα. Μόνο και μόνο το γεγονός ότι μπορείτε να αραδιάσετε τόσο εύκολα τόσα πολλά ονόματα τα οποία θεωρείτε αξιόπιστα για να αναλάβουν έναν ηγετικό ρόλο, φαίνεται ότι το ΠΑΣΟΚ έχει κυβερνητική ομάδα. Αυτά τα στελέχη τα οποία αναφέρατε, σε μεγάλο βαθμό και άλλα τόσα, αναδείχθηκαν επειδή ο Νίκος Ανδρουλάκης όχι μόνο τα πίστεψε, αλλά τους έδωσε και το χαρτοφυλάκιο, το οποίο είναι κομμένο και γεραμένο στα συγκριτικά τους πλεονεκτήματα. Αυτό δεν είναι το χαρακτηριστικό ενός καλού πρωθυπουργού. Δηλαδή να συγκροτεί ομάδα με βάση το ποιος είναι καλός σε ποια θέση. Είδαμε ότι τα one man show, είτε αυτά ονομάζονται επιτελικό κράτος, είτε αυτό ονομάζεται διακυβέρνηση 15-19, αποτυγχάνουν. Και μάλιστα ένας εκ των δύο, ο κύριος Τσίπρας, έχει πει ότι το πρόβλημά μου ήταν οι συνεργάτες μου. Παρότι φαίνεται ότι φέρνει τους ίδιους. Άρα δεν πρέπει να θεωρήσουμε συγκριτικό πλεονέκτημα το γεγονός ότι έχουμε έναν πολιτικό αρχηγό ο οποίος φτιάχνει ομάδα με πολύ καλούς συνεργάτες οι οποίοι μπορούν να διαχειριστούν την τύχη της χώρας. Mm-hmm. Δεύτερο χαρακτηριστικό. Τι είναι ένας καλός πρωθυπουργός? Ένας καλός πρωθυπουργός δεν είναι αυτός ο οποίος επενδύει στο πολιτικό πρόγραμμα και στις λύσεις των προβλημάτων των πολιτών και όχι στο λαϊκισμό και στην εύκολη επικοινωνία. Νομίζω ότι ο Νίκος Ανδρουλάκης είναι ο μόνος ο οποίος κάνει ακριβώς αυτό. Mm-hmm. Το τρίτο χαρακτηριστικό είναι η πολιτική αξιοπιστία. Ο μόνος πολιτικός αρχηγός αυτή τη στιγμή, ο οποίος μπορεί να πει ότι έχει μια πολιτική αξιοπιστία λόγων και πράξεων, είτε αυτό αφορά τη θεσμικότητα, είτε αυτό αφορά το γεγονός ότι δεν τάζει λαούς με πετραχίλια, αλλά μιλάει για συγκροτημένες λύσεις σε συγκεκριμένα προβλήματα, είναι ο Νίκος Ανδρουλάκης. Και βεβαίως και το πολιτικό παρελθόν, mm-hmm. το οποίο του επιτρέπει να επικαλεστεί αυτού του είδους την πολιτική αξιοπιστία. Άρα νομίζω ότι αυτή τη στιγμή στο ΠΑΣΟΚ έχουμε μια πολύ καλή υποψήφια κυβέρνηση και ένα πολύ καλό υποψήφιο πρωθυπουργό. Όμως, γιατί αυτό είναι, αυτό είναι το ερώτημά σας.
Θέλω να ρωτήσω τώρα, να φύγουμε, να έρθω στον δικό σας τομέα. Μου άρεσε πολύ αυτό για το 35ωρο που ήταν πρόταση του ΠΑΣΟΚ. Το 35ωρο το συνεισέφερε στο δημόσιο διάλογο στην παρούσα φάση το ΠΑΣΟΚ και μου άρεσε πολύ η αναφορά 100% παραγωγικότητα, 80% εργασία, 100% η αμοιβή. Ίστος. Σε 25 μεγάλες επιχειρήσεις πιλωτικά. Και εφόσον αποδώσει αυτό το ακριβώς μοντέλο, στη συνέχεια μπορεί να επεκταθεί και να μπει και στις συλλογικές συμβάσεις εργασίας κλπ. Λοιπόν, αυτό είναι ριζοσπαστική πρόταση.
Είναι μια πρόταση η οποία για τα ελληνικά δεδομένα είναι πράγματι ριζοσπαστική, αλλά θέλω να σας πω ότι για όλο τον υπόλοιπο δυτικό κόσμο θεωρείται κανονικότητα. Δηλαδή, δυστυχώς, η χώρα μας...
Στην Ελλάδα τι... του 13ωρου, ποια κανονικότητα, κύριε? 13 ώρες τώρα. Εδώ είναι στην Ανατολή Ελλάδα, Ηλίου, Δύση Ηλίου.
Άσε τώρα, λαβρεωτικά. Όποιος θέλει 13 ώρες. Όποιος θέλει, δεν είναι υποχρεωτικά και το ξέρεις.
Τα λαβρεωτικά στην ΕΡΤΑ, θυμάσαι, τα λαβρεωτικά.
Το σύνολο. Ο λόγος στον κύριο Καρχημάκη.
Ανατολή Ηλίου, Δύση Ηλίου.
Ο λόγος στον κύριο Καρχημάκη. Δεν είναι υποχρεωτικό το 13ωρο. Πάμε παρακάτω.
Θα ήθελα να σας πω ότι στην εποχή της εργασιακής απορρίθμισης, το δεν είναι υποχρεωτικό το 13ωρο, είναι και λίγο ψέμα. Δηλαδή, φαντάζεστε ένας εργοδότης να πει σε έναν εργαζόμενο, ο οποίος δεν έχει ουσιαστική συλλογική εκπροσώπηση, θα δουλέψει 13ωρο.
Και να του πει όχι.
Θα πει ο εργαζόμενος όχι. Ναι. Σε τρεις εβδομάδες δεν θα είναι εργαζόμενος.
Εγώ ξέρω πάντως εργαζόμενους, κύριε Καρχημάκη.
Στο ταμείο πάρε την αποζημίωσή σου και περιπάτη.
Εγώ ξέρω εργαζόμενους που τα τελευταία χρόνια με τις πρωτοβουλίες που έχουν πάρθει παίρνουν επιτέλους, όπως λένε, τις υπερορίες τους. Εντάξει,
αυτό
και τις
είναι πάρα πολύ σημαντικό.
Αυτό είναι θετικό. Η κάρτα εργασίας, λες.
Είναι η κάρτα
εργασίας είναι πολύ θετικό μέτρο.
Λοιπόν, πάμε όμως στην πρόταση του ΠΑΣΟΚ.
Για να μην λες, λέω μπράβο στην κυβέρνηση Μητσοτάκη και στην Κεραμέως που έκανε την κάρτα εργασίας, για να μην κλέβουν τις υπερορίες από τους εργαζόμενους.
Πάμε στην πρόταση του ΠΑΣΟΚ όμως. Πάμε στο 35ωρο.
Σε ό,τι αφορά την πρόταση του ΠΑΣΟΚ και το 35ωρο, είναι μια ευρωπαϊκή κανονικότητα. Και αν θέλετε, έχει αποδείξει ότι αυξάνει την παραγωγικότητα, αλλά την ίδια στιγμή απαντάει και στην ανάγκη ενός διαφορετικού παραγωγικού μοντέλου. Mm-hmm. Δηλαδή, στην Ελλάδα, εμείς δεν κάνουμε την πρόταση του 35ωρο σε ένα κενό αέρος. Τη συνδυάζουμε με την πρότασή μας για ένα διαφορετικό παραγωγικό μοντέλο. Mm-hmm. Στην Ελλάδα έχουμε το εξής παράδοξο. Παράγουμε επιστήμονες ή ενδυνάμει εργαζόμενους, οι οποίοι ταιριάζουν σε θέσεις έντασης διανοίας, οι οποίες μπορούν να δουλέψουν με 35ωρο ή 32ωρο. Την ίδια στιγμή το παραγωγικό μας μοντέλο είναι ένα μοντέλο έντασης εργασίας. Ποιο είναι το αποτέλεσμα? Το αποτέλεσμα είναι όλος αυτός ο κόσμος να φεύγει στο εξωτερικό. Mm-hmm. Ή να το σπουδάζει με έξοδά του το ελληνικό κράτος για 22 χρόνια τουλάχιστον. Αν βάλουμε και τα μεταπτυχιακά, τα οποία είναι σε μεγάλο βαθμό επιδοτούμενα, μπορεί 23-24 χρόνια. Και τελικά όλη αυτή η επένδυση να πάει στο βρόντο γιατί θα γίνει μπαρίστας.
Μισό λεπτό. Μισό λεπτό, κύριε Καρχημάκη. Πώς γίνεται τώρα οι Έλληνες σε ευρωπαϊκό επίπεδο να δουλεύουν τις περισσότερες ώρες και να παίρνουν το χαμηλότερο μισθό?
Εκεί θέλω λοιπόν να καταλήξω.
Αγοραστική δύναμη πιο κάτω και από τη Βουλγαρία είμαστε.
Εκεί θέλω να καταλήξω. Εμείς λοιπόν δεν βάζουμε το 35ωρο σε ένα κενό αέρος. Το βάζουμε στο πλαίσιο της αλλαγής ενός παραγωγικού μοντέλου, το οποίο θα μας επιτρέπει πρώτα απ' όλα να αξιοποιήσουμε το ανθρώπινο δυναμικό που έχουμε πιο αποτελεσματικά, άρα να μπορέσουμε να δώσουμε και καλύτερους μισθούς, να έχουμε αυξημένη παραγωγικότητα και στο πλαίσιο της αυξημένης παραγωγικότητας να μπορέσουμε να έχουμε και μειωμένες ώρες εργασίας. Αυτό το οποίο είπατε, δηλαδή η χαμηλότερη εργασιακή δύναμη, οι περισσότερες ώρες εργασίας την εβδομάδα, έχει και άλλο ένα χαρακτηριστικό. Mm-hmm. Έχουμε τη χαμηλότερη παραγωγικότητα στην Ευρωπαϊκή Ένωση.
Έτσι.
Άρα αυτό γιατί συμβαίνει? Συμβαίνει γιατί υπάρχει αυτό το mismatch που σας περιέγραψα. Mm-hmm. Παράγουμε εργαζόμενους για άλλες θέσεις εργασίας από αυτές που προσφέρονται αυτή τη στιγμή.
Ακριβώς.
Άρα εμείς τι λέμε? Έχουμε ένα αναπτυξιακό σχέδιο το οποίο αλλάζει το παραγωγικό μοντέλο της χώρας και το δένει με τα συγκριτικά πλεονεκτήματα τόσο του ανθρώπινου δυναμικού όσο και τα περιφερειακά συγκριτικά πλεονεκτήματα σε κάθε περιοχή. Και βεβαίως με αυτό μπορούμε να επιτύχουμε σταδιακά και την εφαρμογή του 35ωρου ή του 32ωρου. Όμως το κομμάτι της αγοραστικής δύναμης δεν έχει να κάνει μόνο με το διαθέσιμο εισόδημα, έχει να κάνει και με την ακρίβεια.
Mm-hmm. Εκεί, ναι, σαφώς. Εκεί είναι το εκεί, μεγάλο πρόβλημα, το
νούμερο ένα πρόβλημα της ελληνικής κοινωνίας.
Εγώ κλείνοντας, ναι, είναι το νούμερο ένα.
Θα χρόνια. Πάνε τώρα στα σούπερ μάρκετ, θα λοιπόν, το βιώσουν για άλλη μια φορά.
Λοιπόν, ναι. Άσαμε να κάνω μια τελευταία.
Ναι, γιατί πάνε
ερώτηση
στο ταμείο και μετά λένε βγάλ το αυτό, βγάλ το αυτό.
Ναι, εγώ δεν πάω σούπερ μάρκετ, μόνο εσύ πας. Λοιπόν, άσαμε να κάνω μια ερώτηση.
Παρακαλώ.
Λοιπόν, κύριε Καρχημάκη, κλείνοντας, θα ήθελα τρεις λέξεις για το πώς ήταν χθες η ατμόσφαιρα στις συνεδρίες του Πολιτικού Συμβουλίου του ΠΑΣΟΚ.
Μαχητική.
Νίκος Ανδρουλάκης, Άννα Διαμαντοπούλου διαβάζουμε, Χάρης Δούκας. Πώς ήταν?
Ήταν σαν τη φωτογραφία Μπρέζνιεφ και Χόνεκερ που φιλιόντουσαν στο στόμα.
Παιδί μου.
Και δώσαν φιλιά στο στόμα. Χόνεκερ Μπρέζνιεφ.
Που είναι μέσα από το ΠΑΣΟΚ να μας πει.
Ναι, μου λες τώρα ποιο είναι το κλίμα.
Δεν ρωτάω εσένα, τον κύριο Καρχημάκη.
Παρακαλώ, παρακαλώ.
Για πείτε.
Τρεις λέξεις. Να το κάνουμε τέσσερις. Πάμε για την νίκη.
Α, είστε πολύ. Πάμε για την νίκη.
Αυτό είναι, αυτό είναι.
Γιατί εμείς σε ρεπορτάζ διαβάζουμε και κάτι άλλο, αλλά εντάξει.
Πάντα,
μένουμε σε αυτό που λέτε εσείς.
Πάντα η συζήτηση με τον κύριο Λευτέρη Καρχημάκη είναι εξαιρετικά αποδοτική, δημιουργική και δεν ξεφεύγει, απαντά στην καρδιά των ερωτημάτων και των θεμάτων, ακόμη και τα πιο δύσκολα, όπως ήταν το θέμα του Προέδρου του ΠΑΣΟ. Κύριε Καρχημάκη, σας ευχαριστούμε θερμότατα.
Καλή συνέχεια. Καλό Σαββατοκύριακο να έχετε.
Σας ευχαριστούμε πολύ. Επίσης, να είστε καλά.